Esiet sveicināti, mans vārds ir Elizabete Puče, un šis ir raidījums rītdienas sesija. Tajā mēs tiekamies katru pirmdienas vakaru pulkstens 8:00 vakarā, lai runātu par Eiropas Savienībai un Latvijai svarīgiem jautājumiem dažādās nozarēs. Šajā mēnesī mēs runāsim par vidē draudzīgs un digitāls, kā šīs lietas apvienot. Pie manis šodien studijā pievienojas elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieks Krišānis Nassenberg. Sveiks, Krišāni! Sāksim noteikti ar to pašu pirmo jautājumu un galveno, kā tad tev pašam šķiet, ko vispār nozīmē būt vidē draudzīgam un vispār no tāda, varbūt arī pētnieka skata, kas tas tāds pa zvēru ir?
Jā, nu jā, man kā vairāk pētniekam ne vides jomās, bet elektronikas jomās, protams, tas vides draudzīgums ir nedaudz savādāks un netik varbūt zinātnisks kā vajadzētu, bet kopumā jau ar to vidē draudzīgumu ir tā, lai kā mums negribētos, pašai vidē jau vienalga, tas ir cilvēka izdzīvošanai draudzīgs, ir tas, kas mums interesē, jo nu, mēs, protams, varam mierīgi vidi pārtaisīt savādāk, viņai nebūs labāk un sliktāk, bet ja mums būs grūti dzīvot, tad mums pašiem nebūs labi. Un attiecīgi, nu, tad jau tas vidē draudzīgais lielā mērā ir ar tiem mūsu ilgtermiņa mērķiem saistīts. Ja mēs gribam dzīvot pienācīgā temperatūrā, mēs gribam nebrist pa atkritumiem ikdienā, nu, tad arī tas tad arī ir tas vidē draudzīgais. Tajā pašā laikā es noteikti gribētu arī domāt, ka tas, kā mēs kopumā kā sabiedrība uz vidē draudzīgu skatāmies, tas vairāk, tas dažreiz varbūt ir pārspīlēti kaut kādās mazās jomiņās, kur mums liekas, ka nu, mēs katrs tagad darīsim, un tas varbūt kopumā mums tik ļoti nepalīdz, savukārt ir citas lielas jomas, kuras mēs vienkārši izliekamies neredzam, jo tā ir vieglāk, ja viņās grūtāk kaut ko darīt.
Kur tas novērojas, kas varbūt ir tās jomas, kas lec ārā, kuras mēs nu, tieši Latvijas sabiedrība izliekas vairāk neredzam?
Mm-hmm. Nu jā, nu Latvijai kā tādai, protams, mums grūtāk runāt par tieši Latvijas sabiedrību, jo no vienas puses jau mēs samērā vēl vidē draudzīgi dzīvojam. Ir valsts noteikti, kur dzīvo daudz nedraudzīgāk. Viss jau tas, kas to mūsu vidi ietekmē, tas ir lielā mērā saistīts ar mūsu pašu vēlmi izdzīvot. Tur, kur visiem ir karsti, visi kondicionēs, tur, kur visiem augsti, visi kurina. Mums par laimi ir nu, salīdzinoši vidēji tā dzīvošana, protams, ziemā kurinam un tā. Bet man grūti īstenībā izcelt kaut ko tieši Latvijas sabiedrībā, specifiski izņemot varbūt kaut kādus, nu, ka mēs ļoti lēni varbūt pieņemam dažādas lēmumus. Un tas, ko es varbūt vairāk redzu, nevis pati Latvija, bet varbūt Rīga, tā kā es kā rīdzinieks, tad, protams, mums ļoti pieklibo spēja izsēsties no automašīnām, mums ļoti pieklibo spēja varbūt pāriet vairāk uz kājām un sabiedriskā transporta un tādas lietas. Bet tajā pašā laikā, nu, tādas standarta lietas, ja, protams, cilvēki cenšas. Nu, mēs cenšamies ieviest tur kaut kādus tur atkritumu pārstrādes, mēs cenšamies, nu, mēs cenšamies, bet Latvija kopumā elektrību iegūst, tomēr, samērā zaļi. Nu, un tā kopumā jau ir okei. Un arī ļoti atļauties visu laiku pirkt jaunas iekārtas un jaunas mantas, mēs arī vēl kā sabiedrību nevaram, tikai tas mums arī nedaudz palīdz būt zaļākiem, bet nu jā.
Tad tomēr tu teiktu, ka Latvijas sabiedrība nu, nav tā, kas uz tehnoloģiju pirkšanu būtu tā naskākā, vai tomēr, nu, ja tu pieminēji, jā, ka mēs tomēr tā nu, neīpaši, ka nav tik traki, kā mums ir ar to?
Es varbūt gluži neteiktu obligāti uz tehnoloģiju pirkšanu, jo tehnoloģiju pirkšana pat par sevi obligāti nenozīmē, ka nav zaļš vai ka ir dabai nedraudzīgs. Tehnoloģijas vienkārši ir instruments. Ja mēs tikpat labi mēs varam, protams, pirkt aizvien jaunas un jaunas tehnoloģijas, mest vecās ārā un tehnoloģijas izmantot vienkārši tāpēc, ka mums tā gribās. Un tas, protams, ļoti ātri notērē to mūsu resursu, ko daba mums kā rezervi ir iedavusi un iztērējam visu resursus. Un tur mums vairs nav īsti vidas, kur dzīvot. Bet tajā pašā laikā tehnoloģiju mēs varam izmantot arī, lai uzlabotu tā dzīvi. Tas pats ļoti, nu, ne kontroversālais, bet tas tā ideja par elektroautomašīnām, protams, ir cilvēki saka, bet kā viņu uzražot būs daudz dabai nedraudzīgāk kā ilgus gadus braukt ar manu veco tur dīzelīti. Bet tas, ko mums šāda tipa tehnoloģijas dod, bieži vien ir iespēja to lielo problēmu savākt vienā kontrolētākā vietā. Teiksim, ja mēs ar savu dīzelīti braucam, tad mēs visu gaisu piepūšam pilnu ar CO2 un citām lietām. Ja mēs ražojam šīs te baterijas, kuras, protams, arī būs īstermiņā liels resurs un problēmas resursu patēriņā, mēs viņus varam ražot konkrētā vietā. Mēs varam, protams, kā valstis un Eiropa un pasaule cerams regulēt, lai tas bojājums dabai tiktu kompensēts kaut kādā veidā. Viss attīrīt saistās ražošanas un ilgtermiņām, iemācoties taisot labākas baterijas, vēl kaut ko, ir lielāka cerība, mēs ar to tiksim galā. Jo, teiksim, iedomāsimies to pašu atkritumu šķirošanu, kas ir, laikam, nu, visiem tā kā saistās ar pareizu un zaļu un dabai draudzīgu domāšanu. Jā, cilvēki pie tā kaut cik piedomā, katrs gan savā veidā, daži pārprot, kas ir kas. Bet ir arī ļoti viegli kļūdīties. Teiksim, tas pats plastmasas šķirošana lielā mērā ir pārprasta, jo daudzas plastmasas nevar vispār pārstrādāt. Lai gan varbūt ražotāji uzliek viņām tur zīmīt it kā pārstrādājums, bet praksē nav iespējams. Un tad bieži vien ir jautājums, kā mēs to varam centralizēt, uzlabot, pat ja cilvēki kāds atsevišķi nevarēs tur neko ietekmēt. Nu, teiksim, kaut vai tāda ideja, ka ja mēs visus bio atkritumus nevis liksim konteineros un cerēsim, ka viņus aizdīs pareizu vietu, bet iemācīsimies pārveidot kanalizāciju, ka visi viņus var samalt un ielaist un centrāli apstrādāt, varbūt, ka mēs centralizēt labāk viņiem tiksim galā. Bet tas, protams, ir tehnoloģija jautājums, vai mēs pagūsim ar to tikt galā pirms būs pa vēlu.
Tu pieminēji pirms tam elektroauto. Kādas varbūt vēl ir līdzības, līdzīgi kā ar elektroauto, kuras lietas, kuras mēs ikdienā šobrīd izmantojam, nu, kuras ne tuvu nav dabai un vidēji draudzīgas tieši no, no elektrolietām vai no tehnoloģijām, kuras tu redzi, ka nākotnē ar attiecīgu zinātnes darbu un iesaisti mēs varētu arī pārvērst dabai draudzīgāks un, kā tu teici, tomēr lokāli sāk to vidi sev apkārt uzlabot ar iekārtu.
Patiesībā par tieši kaut kādām konkrētām iekārtām, man liekas, ka lielākā dabai nedraudzīgā lieta ir nevis pati iekārta, bet tas divas lietas, kā mēs viņu lietojam un arī cik ilgi mēs viņu lietojam. Tas pat varbūt ir svarīgākais, jo ļoti mūsdienās ir iegājies tas, ka ražotājiem ir vieglāk uzražot nelabojamu lietu, ko viņi var pārdot ar mazāku pašizmaksu, bet mēs viņu ātrāk izmetam un mēs tad pērkam jaunu. Un, protams, tad mēs dzīves gaitā panākam, ka to iekārtu, to pašu telefonu uzražo, nezinu, mūsu dzīvē vismaz 50 reizes beigās būs un sakrājas ļoti, ļoti. Savukārt, ja mēs iemācītos uzspiest uz to, ka šīm iekārtām ir jābūt ilgāk izdzīvojošām, viegli labojamām, un ārā nemetamām, vai varbūt, ja salūst kādu daļu, vai paliek novecojas, vai lēna, tad viņi var uzlabot tikai to daļu. Tas noteikti palīdzētu ar ļoti, ļoti daudz iekārtām ilgtermiņā. Un otrs par to lietošanu arī, tas arī ir tāds piemērs, kas man vienmēr nāk prātā, pie paša skaitļošanas resursu. Mums ļoti liekas, ka, nu jā, milzīgi datu centri, viņi tērē daudz enerģijas un tā tālāk, un tur ir liels problēmas, un tā ir taisnība. Bet ja mēs viņus apdomāti izmantojam, viņi mums ikdienā palīdz ļoti, ļoti, teiksim, tas pats tagad pandēmijas laikā cilvēki var mazāk pārvietoties ar auto un dedzināt benzīnu, jo viņi var vairāk kaut ko sazināties attālināt. Savukārt, cits aspekts ir, kad mēs vienkārši, nu, nevis piedomājot, kur tā tehnoloģija mums tiešām dzīvē iedos īstu labumu, mēs mēdām tehnoloģijas lietot arī, nu, neteiksim izklaidai, bet varbūt izklaidai, bet arī ir labāks labums. Bet vienkārši tehnoloģija pēc, teiksim, tās pašas mūsdienās ir šie te blockchain un kriptovalūtas, kuras pašas par sevi tādu īstu vērtību nu ļoti minimāli piedod, jo mēs, piemēram, gribam īstenībā, lai mūsu nauda ir droša un nepazūda, nevis, lai viņa ir nekontrolēta. Bet lai viņas radītu, mēs esam speciāli izveidojuši maksimāli dabai nedraudzīgu sistēmu, kura viņas rok un tērē nenormāli daudz enerģijas resursus bez tāda īsta pienesuma. Un principā tas ir mūsu izvēle, vai mēs tās tehnoloģijas lietojam tur, kur viņas palīdz dabai vai tieši traucē. Tas jau ir mūsu kaut kāds lēmums. Jā.
Kas, tavuprāt, ir dabai videi draudzīgāk? Vai tas ir, piemēram, nu, ņemsim par piemēru telefonu, telefons, kurš tev ir 10 gadus, vai tas, ka tu 2 gadus palieto, jo, kā mēs zinām, telefonu mēdz pēc aptuveni šiem 2 gadiem, tur kaut kas notiek, kaut kas mainās. Kurš virziens dabai ir īsti tad draudzīgāks? Vai tas, ka mēs to veco iekārtu lietojam ilgāk, bet gaņo, tur arī kaut kādi procesi noteikti, kas nav īsti videi labvēlīgi. Vai tomēr tas, ka nu, mēs sekojam tam, ka ik pat plus mīnus 2 gadiem, tomēr lūkojam jaunu telefona virzienā?
Jā, nu, tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no tiem telefonu ražotājiem, jo principā, jā, jo mēs ilgāk lietu lietojam, jo mazāk reizes viņai gražot, jo mazāk patēriņa ražošanā. No otras puses, tehnoloģijām attīstoties, protams, mēs varam cerēt, ka mēs varam viņu veiksmīgi pārstrādāt to veco, kurš varbūt saturēja daudz vairāk kaut kādas vielas, kuras mums vajag, un uztaisīt varbūt vietā 3 efektīvākus telefonus. Praksē mēs noteikti tur vēl neesam, un tie 2 gadi minētie, viņi ir vislielākajā mērā saistīti ar baterijām. Baterijas ir tā grūtā lieta, kas zinātnē un tehnoloģijās ir, ka viņas ir grūti uzražot, viņām vajag ļoti dārgus materiālus, nevis dārgus, bet grūti dabūnams, kurus tad jārok konkrētās pasaules vietās, kas atkal veicina visādas dabas piesārņošanas, jo tur atkal varbūt mazāk kontrolē roku un tam līdzīgi. Nu lūk, tāpēc tā mobilitāte un tās baterijas, tas īstenībā ir tāda bēda. Tai pašā laikā, protams, arī ražotāji ir ieinteresēti, ka nopirks jaunu telefonu, jo viņiem gribas naudiņu nākamgad arī un aiznākamgad. Un tur, lai cik tas dīvaini neizklausītos, iespējams, ka tas risinājums ir atrast citus veidus, kā iedot naudu šiem ražotājiem. Teiksim, varbūt kaut kāds tā saucamais subscription plāns, ka mēs kaut kādu pakalpojumu no viņiem pērkam, kas arī parādās, teiksim, būsiet viņam ievērojuši, ka telefonus mēdz tagad nevis nopirkt, bet izīrēt. Un tu maksā, un pēc tam tu viņu atdod atpakaļ, paņem jaunu. Un tad varbūt ir lielāka cerība, ka tas, kurš tev viņu izīrēja, viņam ir daudz telefonu, viņš domās, ko viņam darīt, un varbūt viņš viņus pārstrādās efektīvāk, nekā ja viņus atsevišķi izmetīs kaut vai tur, kur baterijas, bet nu tomēr ne tieši kādam, kurš māk telefonus izjaukt un pārstrādāt. Tā kā, lai cik tas neintuitīvi būtu, iespējams, ka kaut kas tāds tur var palīdzēt, bet kopumā, diemžēl, tas ir vairāk politisks nekā tehnoloģisks jautājums. Jā.
Bet tas nozīmē to, ka nu, nav tā, ka cilvēkiem rēgojās, ka pēc tiem 2 gadiem kaut kas tomēr ar tām tehnoloģijām notiek, ka tas ir tā, vai tu gribi varētu teikt, apzināti iestrādāts,
izdarīts? Savā ziņā jā, bet tai pašā laikā ne jau tāpēc, lai kādam ierieptu, bet tāpēc, lai optimizēt to lietotāja, nu, nezinu, baudu lietot to iekārtu, jo, lai uztaisītu lielāku bateriju, kur kalpos ilgāk, viņai ir jābūt fiziski lielākai, smagākai, kas sakal savukārt nozīmē, ka mums tie telefoni būs, nu,
krietni lielāk nekā mēs esam rādus šobrīd.
Jā, un mēs viņu sakaicīgi arī nepirksim un izvēlēsimies maksāt vienalga tam, kurš ražos ļoti mazo un ērto. Cita lieta, kas ir bedīgāka situācija, ir tā, ka tagad mēs gan drīz neredzam vairs telefonus, kuriem var nomainīt bateriju, kas ir vienkārši tāpēc, ka cilvēki ļoti rūpējas, ka viņiem būs milimetru plānāks un tur spīdīgā stiklā vai metālā ieveidots, kur vienkārši būs viss aizlīmēts un ļoti maziņš. Un tas ir visticamāk pārspīlēti, jo ja mēs vienkārši varētu nomainīt bateriju, tad pats telefons drīzāk vēl kāds 2 gadus mierīgi kalpot.
Tā arī mēs šķiet kādreiz bija. Mēs taču atceramies, mēs varējām no telefonu pārstartēt vien ar to, ka mēs atveram telefonu aizmuguri, izņemam šo bateriju un dzīvojam tālāk vai nomainam. Un tad patiesībā varbūt tā ilgtspējība tam telefonam ir ilgāka, ja
noteikti.
Mēs tā skatāmies.
Vienu brīdi gan bija tā, ka tajā brīdī, kad bija tāds uzrāviens uz iegultā tehnoloģija attīstību, ka acīm redzam, varēja redzēt, ka katrs nākamais telefons ir daudz ātrāks, daudz efektīvāks, viss strādā labāk. bet mēs jau diezgan esam pāri tam pīķim. Moderns telefons principā var izdarīt visu to pašu, ko dators. Viņš ir ļoti jaudīgs, tur var visu darbināt. Un tas, ka mēs dabūsim tur 2% ātrāku procesoru, pēc gada nu, nav tas īstais iegūms. Tas, ka mēs dabūsim daudz labāku kameru, varbūt dažiem ir iegūms, bet tas atkal būtu risinājums ļoti iespējams ar kaut ko tādu, ka mēs tikai to kameru varētu nomainīt. Īstenībā es šobrīd aizmirsu nosaukumu, bet Eiropā, man liekas, Amsterdamā ir uzņēmums, kurš ražo, kā viņi sauc, fair trade telefonus, kuriem ir viss izņemams, izjaucams ar skrūvītēm attiecīgi, un viņi piedāvā rezerves daļas, un ar laiku viņas arī piedāvā ielikt labākas, teiksim. Un tas ļoti iespējams, ka ir tas ceļš, uz ko varētu iet, jā, lai atrastu to balansu. Viņš varbūt būs milimetru biezāks, bet viņš kalpos daudz ilgāk.
Kas mums katram mājasaimniecībā, mājā, dzīvoklī ir tās lietas, kur mēs varam ieviest tieši ar digitālajiem dažādiem risinājumiem, tehnoloģijām, lai mēs tomēr kļūtu nedaudz videi draudzīgāki, patīkamāki un arī tuvāki? Mm-hmm. Kas ir varbūt, ko mēs varam nomainīt vai ko mazāk lietot, ko mēs par daudz lietojam. Un mēs pat varbūt neaizdomājamies, ka tas patiesībā ļoti daudz arī kaitē un varbūt pat kaitīgākā bieži vien atkritumu nešķirošana.
Mm-hmm. Jā, atkritumu nešķirošana jau pārsvarā ir vienkārši tas, ka mums aizņem vietu viņi. Izņemot, protams, ja mēs esam ļoti tādi negudri un metam viņus dabā, bet ja mēs viņus savācam kaudzē, nu tad viņi vienkārši stāv kaudzē un mēs tur nevaram dzīvot. Savādāk jau nu, viņi tur ir un viss. No tādas dabai nedraudzīguma, nu pirmais lielais faktors, ja protams, mums ir klimata pārmaiņas, kas nozīmē visu CO2, kas ir cieši saistīts principā ar enerģijas patēriņu kā tādu. Tātad, protams, labāk dzīvot augstajos apstākļos siltinātā mājā un mazāk kurināt, karstajos apstākļos akal siltinātā mājā, bet mazāk dzesēt. Tā kā tas, protams, ir, un kur arī, protams, es saprotu, ka Eiropas fondi ļoti iesaistās, ir, ka tur siltina mājas un viss tas energoefektivitāte mājām notiek. Tā kā tas noteikti ir pareizais ceļš tādā lielākā apjomā, tādā individuālākā mājās iekšā. Protams, ir visi standarti ieteikumi, tur izslēgt gaismas, kur mēs neesam un tā, bet grūti pateikt, cik tas tiešām daudz ietekmē uz tādām lielākām lietām, jā, kā tāpat apkurē un tādas lietas. Un otrs, protams, ir transports. Un, lai cik tas bēdīgi nebūtu, labākais, ko var izdarīt, ir izvēlēties dzīvi tuvāk darbam un tuvāk skolai un tuvāk tam līdzīgi un nebraukt katru rītu stundu katrā virzienā uz darbu, kas, protams, ir nu, nepatīkami, jo visiem gribas nezinu, strādāt centrā, bet dzīvot privāt mājā, bet varbūt nav gluži iespējams un samērojams, bet nu, tas noteikti ļoti daudz enerģijas patērē. Jā.
Kur tu savā ikdienā varbūt šīs lietas piekopi? Un, protams, kā eksperts, varbūt tu pat zini vairāk, kā mēs parastie cilvēki bieži vien. Un tu vari kādu noslēpumu varbūt atklāt, ko neviens nav pat aizdomājies, ko ir vērts ieviest?
Es neesmu droši, ka es esmu īpaši labs zaļā dzīvesveida piemērs. Es, protams, cenšos, nu, minētais jā, par transportu ir viens, ko es cenšos maksimāli ievērot. Es apzināti ieguldīju vairāk naudas dzīves vietā un es dzīvoju tuvāk centram, kas nozīmē, ka, lai kur es mainītu darbu, es parasti varu virzienā no centra ar vienu transportu uz viņu tikt. Un tas transports, visticamāk, ir sabiedriskais transports.
Tu tā cauri... neapzinātas, varbūt, pat, vai tas bija apzināts?
Nē, tas bija daļai apzināts, bet, protams, tas bija apzināts ne tikai daļa zaļuma, bet arī daļa ērtības. Un tā, ka man ļoti nepatīk ilgstoši braukt mašīnā. Es labāk, ja man ir iespēja izvēlētos arī pabraukt tiešām ar to velospēdu, bet, protams, tagad ārā ir sniegs un dubļi, nu, es nebraucu, es neesmu tik zaļš. Bet, jā, nu, kopumā man šķiet, ka tas labākais ieteikums ir atrast, kur paša ērtības sasaucās ar to zaļumu, jo tad mēs paši to gribēsim darīt. Pretējā gadījumā, nu, cilvēks ir ļoti grūti ilgstoši piespiesties cilvēkiem ir ļoti grūti. Un tad jau, ja tās ir tādas lietas, ko mēs nespējam un negribam, tad tas jau ir sistēmiski risināms drīzāk, ka no ārpuses kaut kā mums tas ir jāsavāc vai jāmotivē vai tam līdzīgi. Jo tas pats, tā paša transporta jautājums, tas ir tāds paradoks, kur nu, jau gan visi gan jau zina, bet visiem gribas par to nedomāt. Izbūvējot labāku infrastruktūru, vienmēr viņi piepildās. Mēs varam izbūvēt 12 joslu ceļus uz Rīgas centru, viņi būs pilni mašīnā, būs sastrēgumi. Ja mēs uztaisīsim vienas joslas ceļu, sastrēgums būs aptuveni tikpat ilgs, jo cilvēki izvēlēsies pārkāpt citur, iet kājām, dzīvot citur un tā tālāk.
Mazāk ir labāk.
Tieši tā. Satiksmes ziņā noteikti mazāk ir labāk. Tāpēc tādas pieejas, kā dara lielās pasaules pilsētas, kur centrs vispār ir bez mašīnām vai maksas mašīnām un dārgas stāvvietas, ka tikai ieskrien, apstājās uz 15 minūtēm, izdara, ko vajag, izbrauc ārā, tas noteikti strādā.
Kā tu redzi, vai Latvija, varbūt tieši tas konkrēti rīdzinieks, kā Rīgu un Latviju uz to iet, lai būtu vairāk šis skaistais teiciens, labāk ir mazāk?
Jā.
Tieši attiecībā arī pret Eiropas Savienības valsti.
Ja, nu man ir īstenībā liels prieks, ka kaut vai eksperimentāli, bet parādījās tās pašas velo joslas, jo, manuprāt, tas ir liels bonus, ka viņas bremzē automašīnu satiksmi, automašīnas izvēlās nebraukt centrā. Tāpat arī, jo dārgāk stāvēt centrā, jo vieglāk viņā nostāties, kad vajag, un pēc tam aizbraukt ātri prom. Tā kā tas ir tādas lietas, man liekas, ko vienkārši jāiet, jo pretējā gadījumā tas ir tāds pārprasta brīvība vai pārprasta pienākšanās, ka visiem cilvēkiem liekas, nu kā, es arī gribu braukt ar savu mašīnu pa ceļa vidu, bet tas ceļš jau mums visiem kopīgi pieder, un vai tiešām labākais viņa lietojums ir, ka viņš ir aizņemts ar to mašīnu. Varbūt tur varētu būt parks vai soliņi vai velocaliņš vai kaut kas tāds. Un tad arī cilvēki drīzāk izvēlētos vairāk dzīvot centrā un tuvāk pārvietoties. Protams, tas ir arī izmaksu jautājums. Jāsaprot, ka vienmēr zaļās lietas ir luksus. Mēs nevaram īsti teikt, kāpēc jūs nedzīvojat zaļi tiem, kuriem vienkārši nav pietiekami līdzekļu nabadzīgākām valstīm, nabadzīgākiem cilvēkiem mūsu valstī. Tur zaļākais, ko var izdarīt, ir īstenībā pacelt to dzīves kvalitāti cilvēkiem. Ja viņiem būs pieejama zaļa dzīve, tad viņi dzīvot zaļāk.
Kas varbūt ir tāds lielākais mīts, ko tu esi dzirdējis no cilvēkiem, no sabiedrības, kas ir saistīts tieši ar šīm digitālajām lietām, tehnoloģijām un vidi, un labāku vidi? Varbūt ir kaut kas, kas, par ko cilvēki mēdz izteikties, kas patiesībā nemaz tā nav realitāte.
Īstenībā jā, nu, par tehnoloģijām, ja man jautā par tehnoloģijām, man uzreiz gribas tieši par digitālajām tehnoloģijām teikt, un par digitālajām tehnoloģijām nav jau tik daudz to vides mītu, ir vairāk mīti, varbūt, kā viņas ir droši vai labi lietot un tamlīdzīgi, un kā viņas mūs ietekmē, bet par vidi mazāk. Bet tas, kas varbūt bišķi plašāk par tehnoloģijām un lietām vispār, ir noteikti tas, ka, un kas arī sasaucas ar iepriekšējo tēmu, kuras vienkārši domu gribēju pabeigt, par to ieguldījumu un cenu un tam līdzīgi, ka ja bija klasiski, kurš autors tas bija akal nemācējuši pateikt, bet bija citāts, ka par zābakiem, tātad, ka bagāti cilvēki mazāk tērē uz zābakiem. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka viņi nopērk vienu zābaku, tur nezinu, par 200 eiro, viņi jau kalpo 10 gadus. Savukārt, snabdzīgais cilvēks, viņš pērk zābakus pa 20 eiro reizi sezonā, viņi noplīst, viņi ir cauri, viņš viņus izmet pērk jauns. Un tas arī lielā mērā sasaucas ar to remontējamību, atjaunojamību, labākiem materiāliem un dzīves kvalitāti. Ja mēs iegūdam tur, kur vajag pienācīgi, tad tā lieta ilgi nesalūst un viņa ir principā zaļāka.
Paldies to, Krišēn, ka atradi laiku un atnāci izstāstīt, kādas tad ir šīs lietas starp vidē draudzīgi un digitāli. Šonetēja studijā man pievienojās elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieks Krišēns Nesenbergs. Paldies, visu labu!